Μία ανακοίνωση πριν να ξεκινήσουμε. Το Σαββάτο 1 Απριλίου στις 7 η ώρα στην εταιρεία Μακεδονικό Σπουδών θα υπάρχει μια ωραία έτσι παρουσίαση ενός βιβλίου της ψυχιάτρου της Ελένης Καραγιάννη, του σύζυγου του Δημήτρου Καραγιάννη, που κάποτε μας έκανε και μια ομιλία πάνω στο Ίδρυμα, νομίζω το 14 ήτανε. Το 14 κάπου εκεί ήτανε. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό το βιβλίο, το οποίο έχει ψυχολογικό χαρακτήρα, αλλά και πνευματικό. Ο τίτλος του θέματος και του βιβλίου, του ομονίμου που παρουσιάζει, είναι «Δικαίωμα στον Παράδεισο». Είναι άλλες τρεις συνομιλήτριες που θα είναι ψυχολόγοι και αυτοί Θεσσαλονικής, οπότε νομίζω είναι καλή ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε. Το Σάββατο, 7 η ώρα, εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Δικαίωμα στον Παράδεισο». Για να βρούμε εκείνο στον Παράδεισο εδώ τι λέει. Θα συνεχίσουμε από αυτό το κείμενο, το κεφάλαιο του Αβάδωρο Θεού που μιλάει για το κτίσιμο και το αρμολόγημα των αρετών. Είναι πολύ διακριτικός, πολύ ανθρώπινος ο Αβάδωρο Θεός και πολύ πρακτικός. Για να το δούμε. Τι εννοούμε τα λέμε αυτό. Όποιος λοιπόν λέει θέλει να φτάσει σε τέτοια καλή κατάσταση με τη βοήθεια του Θεού, σε αυτή η πνευματική κατάσταση, στο χτίσιμο των αρετών που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δεν πρέπει να λέει είναι μεγάλες οι αρετές και δεν μπορώ να τις φτάσω. Όλοι στο βάθος έχω ένα φόβο ότι ναι, αλλά ζώρικο. Δεν είναι για μένα αυτά. Εντάξει, να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Οι αρετές τώρα θέλουν πολλή δουλειά και έχω μέσα στα πάθη μου, μέσα στις συνήθειές μου. Λέει, δεν πρέπει να λέει ότι είναι μεγάλες οι αρετές και δεν μπορώ να τις φτάσω. Μια κουβέντα είναι. Το εξηγεί όμως για ποιο λόγο το λέει αυτό. Δέστε τι ωραία που το φέρει και πόσο πατρικός είναι. Γιατί αυτό το λέει όποιος δεν ελπίζει στη βοήθεια του Θεού ή όποιος από κνηρία είναι απρόθυμος να κοπιάσει με ζήλο σε κάτι καλό. Πραγματικά, όλοι μας, όταν λέμε δεν μπορώ να κάνω αυτό, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου και είναι μεγάλες για να μπορώ να τις πλησιάσω, οφείλουν σε αυτά τα δύο. Ή γιατί είμαστε τεμπέληδες και δεν θέλω να κάνω εγώ να ξεβολευτούμε, ή γιατί δεν ελπίζουμε στο τέλος του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη αιτία που γεννά αυτή την κατάσταση. Γιατί αν ελπίζαμε στο τέλος του Θεού, θα καταλάβουμε ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δεν ήταν παρά τον Θεό. Αυτή η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και η δική μας διάθεση θα ανέτρεπε αυτή τη βεβαιότητα που έχουμε πως δεν είναι αυτά για μας. Ή από την άλλη, όπως είπαμε, δεν θέλουμε να δουλέψουμε, να ξεβολευτούμε. Και όσο περνάνε τα χρόνια, πιο δύσκολα το λέει αυτό ο άνθρωπος, πιο δύσκολα το λέει να προχωρήσει. Έρχεται η συνήθεια, η έξι, γίνεται κατάσταση ένα με τον εαυτό μας και χρονίζει μια κατάσταση και είμαστε πολύ πιο δυσκίνητοι στο να ανατρέψουμε καταστάσεις αρνητικές που έχουμε μέσα μας. Και το εξηγεί πρακτικά. Παίρνουμε όποια αρετή θέλετε, για παράδειγμα. Θα δείτε ότι είναι στο χέρι μας, αν θέλουμε να την κατορθώσουμε. Λέει παραδείγματος χάρη. Και μας εξηγεί πώς να την κατορθώσουμε. Παίρνουμε μία αρετή. Να αγαπήσεις τον πλησίο σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, λέει. Δύσκολη αρετή. Να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως τον εαυτό σου. Για να δούμε πώς μας το φέρνει και πώς μας περιγράφω ότι είναι εφικτό αυτό. Να μην σταθείς, λέει, στο πόσο απέχεις από την αρετή και να αρχίσεις να δηλιάζεις και να λες πώς μπορώ να αγαπήσω τον πλησίο μου σαν τον εαυτό μου. Μην πεις αυτό το λόγιο, πεις πω πω, τι πράγμα έχω, πού να φτάσω αυτή την αρετή. Δέστε τι τέχνη έχουν αυτοί οι άνθρωποι από την εμπειρία τους και από τη χάρη του Θεού. Και λέει να μην σταθείς το πόσο απέχεις από την αρετή και αρχίσεις να δηλιάζεις και να λες πώς μπορώ να αγαπήσω τον πλησίο μου σαν τον εαυτό μου. Εμείς βλέπουμε την αρετή, βλέπουμε την κορυφογραμμή και τρομάζουμε. Πω πω, δεν γίνεται. Αδυνατίζουμε, απογοητευόμαστε και εξαφανιζόμαστε και δεν προσπαθούμε. Ναι, αλλά τι να λέω και τι να κάνω, για να δούμε πώς το λέει παρακάτω. Πώς μπορώ να νοιάζομαι για τις στενοχώριες του σαν τα δικές μου και μάλιστα όσες βρίσκονται κρυμμένες στην καρδιά του που ούτε τις βλέπει ούτε τις ξέρω όπως τις δικές μου? Το συνεχίζει το ερώτημα αυτό και λέγει: μην απασχολείστε με αυτούς τους λογισμούς και μην νομίζεις ότι είναι υπερφυσική και ακατόρθωτη αρετή, αλλά βάρε από τώρα αρχή πιστεύοντας στο Θεό. Τι αρχή? Δείξε του το ενδιαφέρον και την προαίρεσή σου και θα δεις τη βοήθεια που θα σου δώσει να την κατορθώσεις. Δηλαδή μην αρχίζεις και λες πω από τεράστια αρετή. Μην ασχολείσαι με αυτούς τους λογισμούς, λέγει. Παράτα τους. Εσύ ξεκίνα, κάνε την προσπάθεια και το υπόλοιπο θα είναι του Θεού. Μην λες πώς να αγαπήσω τον άλλο σαν τον εαυτό μου, πώς να νοιαστώ σε αυτόν, πώς να το γνωρίσω. Και αρχίζουμε και εμείς λέμε πόπο, όταν δεν θέλουμε κάτι να κάνουμε, βρίσκουμε 1000 εμπόδια. Και λέμε μα πάρα πολύ δύσκολο, μα πού να κάνω αυτό, μα και εκείνο το έκανε πριν φορά και μου τύχε το άλλο. Όταν είμαστε τεμπέληδες και δεν θέλουμε να πούμε τον εαυτό μας, βρίσκουμε 1000 προσκόμματα και αφρομές προκειμένου μην κινηθούμε. Και λέει, μην ακολουθείς τον λογισμό σου, μην δέχεσαι τον λογισμό σου, κάνε την προσπάθειά σου εσύ και άσε το υπόλοιπο στον Θεό και θα δεις ότι θα το κατορθώσεις. Και το λέει πιο πρακτικά, να τι εννοώ. Ας υποθέσουμε, εδώ είναι συγκλονιστικός, παρακολουθήστε το παρακαλώ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο σκάλες, που η μια οδηγεί στον ουρανό και η άλλη φέρνει κάτω στον Άδη. Και εσύ βρίσκεσαι πάνω στη γη, ανάμεσα στις δύο σκάλες. Πάντοτε έτσι βρισκόμαστε. Η μια η αρετή οδηγεί στον ουρανό και η ακακία στον άλλο. Εμείς είμαστε στη γη και πρέπει να αποφασίσουμε ποια σκάλα θα πάρουμε. Εκείνη όλη η ιστορία. Μη θελήσεις να σκεφτείς και να πεις πώς μπορώ με μιας να πετάξω στη γη και να βρεθώ στην κορυφή της σκάλας. Δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Ούτε ζητάει από σένα κάτι τέτοιο ο Θεός. Αλλά αγωνίσου για αυτήν τουλάχιστον στιγμή να μην πάρεις την άλλη σκάλα που πάει προς τα κάτω. Να μην κάνεις κακό στον πλησίον και να μην πληγώσεις, να μην καταλαλήσεις, να μην προσβάλλεις, να μην εξουθενώσεις. Θέστε λεπτότητα, χειρουργή επέμβαση. Πόπο, εκπληκτικός είναι. Δηλαδή σου λέει, όταν εμείς θα το επαναλάβουμε αυτό και ας γινόμαστε κουραστικοί. Όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, βρίσκουμε 10 επιχειρήματα για να δείξουμε πόσο δύσκολο είναι κάτι. Όπως ο ερωτευμένος βρίσκει 10 αφορμές για να πλησιάσει έναν ο οποίος είναι η καταστροφή του. Γιατί το θέλει? Όταν δεν θέλεις κάτι, δεν επιθυμείς κάτι, βρίσκει 1000 δικαιολογίες. Λέει, είσαι σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, στη γη. Έχει μια σκάλα στον ουρανό και μια πάει στον Άδη. Λοιπόν, μην πάρεις την κάτω τουλάχιστον. Μην κουτσομπολέψεις, μην κατακρίνεις, μην πληγώσεις, μην αδικήσεις, μην κακοποιήσεις, μην εξουθενώσεις. Και έτσι λέγει, να το πρώτο βήμα, και έτσι αρχίζεις να ευεργετείς λίγο τον αδελφό σου, ανακουφίζοντάς τον με τον καλό σου λόγο, πάσχοντας μαζί του και δίνοντάς του κάτι αν χρειαστεί και ανεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια-μια βαθμίδα, φτάνεις με τη βοήθεια του Θεού στην κορυφή της σκάλας. Είδατε λοιπόν, μην βλέπουμε το τέλος και τρομάζουμε. Την στιγμή εκείνη να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Στο όνομα του Χριστού. Δηλαδή δεν κάνουμε το κακό και σιγά σιγά προχωρούμε. Δεν μπορώ να τον αγαπήσω τον άλλο όπως τον εαυτό μου εξ αρχής, αλλά δεν του κάνω κακό. Και μετά προσπαθώ έναν καλό λόγο, ένα χαίρεται, ένα χαμόγελο, ανακουφίζοντάς το, συμπαριστάμενος σε αυτόν. Σιγά σιγά λοιπόν ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια. Είδατε σκάλα είναι, αβαθμίδες έχει, όπως στην περίοδο αυτή κανονικά της Μεγάλης Σαρακοστής διαβάζουμε το βιβλίο του Αγίου Ανς Κλίμακος, είναι κλίμακα των αρετών, η σκάλα δηλαδή. Γιατί βοηθώντας λίγο-λίγο των πλησίων, φτάνεις και να επιθυμείς το συμφέρον του πλησίου. Όταν λοιπόν συνδεθείς με το ανάλλον, δεθείς, κάνοντάς το ένα καλό και νοιάζοντάς το, ξέρετε, τις περισσότερες φορές είμαστε προκατηλημένοι με τον άλλο, γιατί έχουμε φόβο μην μπλέξουμε. Και έτσι κόβουμε κάθε γέφυρα επικοινωνίας. Όλοι είμαστε προβληματικοί. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αν ξεκινήσεις όμως λίγο-λίγο, δειλά-δειλά, να προσεγγίζεις τον άλλον, να τον ανακουφίσεις, να δώσεις ένα καλό λόγο, δένεσαι, το νιώθεις, σε νιώθει και μετά αρχίζεις να συμπάσχεις με τον άλλον. Να μπαίνεις στη ζωή σου, όχι κτητικά, όχι παθολογικά, αλλά ισορροπημένα, σαν ένα μέλος του ίδιου σώματος, σαν μέλη του ίδιου σώματος που είναι ο Χριστός. Καλή λοιπόν, ξεκίνησε έτσι, με αυτή τη ισορροπία και με αυτόν τον απλό τρόπο, σιγά σιγά σου βγαίνει η διάθεση καλή. Σιγά σιγά φτάνεις και να επιθυμείς το συμφέρον του πλησίον όπως ακριβώς και το δικό σου και την ωφέλειά του όπως ακριβώς τη δική σου. Και αυτό σημαίνει το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αν ζητούμε κάτι θα το βρούμε και αν παρακαλούμε τον Θεό θα μας φωτίσει. Προαίρεση χρειάζεται. Αν ξεκινήσουμε και στήσουμε το θα μας το δώσει. Αλλά εμείς απονευρώνουμε εξ αρχής τον εαυτό μας, γιατί από τη μια βρίσκουμε μια φορμή ότι αυτό δεν είναι για μένα, είναι πολύ ψηλό. Θα σου πει άλλος, καλά τι αγάπη με αυτόν τον βλάκα, τον εκμεταλλευτή, πού να μπλέκω τώρα. Και λες καλύτερα, άσε, εγώ θα μείνω στην θυσία μου και στην προσευχή μου. Γίναμε και ασκήτες και νηπτικοί πατέρες. Δηλαδή, η φοβία μας, ο γονός μας έκανε και νηπτικούς πατέρες. Άρα τι χρειάζεται εξ αρχής, να δούμε, να απονευρώσουμε την κακή διάθεση. Να μην τρομάξουμε την άλλη και λίγο-λίγο να προχωρήσουμε. Αυτό είναι σε όλες τις σχέσεις. Και στη συζυγία και στις συναδελφικές σχέσεις και στις φιλικές σχέσεις, σε οποιαδήποτε μορφή σχέσεως, αυτό είναι μια θαυμάσια πρόταση. Και έχει τόσο διακριτικά, γιατί δεν θέλει ο Θεός διαμιάς να πας, δεν γίνεται αυτό. Εμείς είμαστε βέβαια ανυπόμονοι, θέλουμε μια να γίνουμε άγιοι. Ενάρετοι, να έχουμε θεοπτίες, να έχουμε οράματα, να έχουμε θαύματα, να μας βοηθεί ο Θεός και χίλια δύο πράγματα. Δεν γίνεται, είναι πορεία αυτό. Αν διαμιάς μας ανέβασε ο Θεός στον ουρανό, θα γινόμασταν δαίμονες. Μας ανεβάζει σιγά σιγά να έχουμε τον κόπο. Αυτός ο κόπος μας ταπεινώνει, δείχνει το μέτρο μας. Και θα σου μπει ο λογισμός και θα τσατιστείς και θα εκνευρίσεις ο άλλος, θα δεις την αδυναμία σου, θα προσπαθήσεις λίγο, θα συμμαζέψεις τις σκέψεις σου, θα ξαναπροσπαθήσεις, θα κλειδωθείς γιατί είσαι θυγμένος, γιατί είσαι πειραγμένος, θα το παίξεις βαρύ πεπόνι, είσαι πνευματικός άνθρωπος, κάνεις πως δεν κοιτάς τον άλλο ενώ έχεις μέσα στους λογισμούς, χαιρετάς τον άλλο, δεν χαιρετάς τον άλλο γιατί είσαι πειραγμένος. Ανθρώπινα. Όμως αυτό το πράγμα, λες κάτσε, δεν πάει καλά. Στην κουβέντα πεις, εγώ πότε σου είπα κάτι. Ναι, αλλά με στραβοκοίταξε. Εγώ. Ψέματα. Ιδέα σου είναι. Πόσα τέτοια. Λοιπόν, τα βγάζουμε αυτά όμως, είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, τα ξορκίζουμε, τα ξεριζώνουμε από μέσα μας και τα επινώνεις. Και λες, όχι, θα το χαιρετήσω, ρε. Του κάνω να αισθανθεί καλά. Κι ας νιώθω εγώ με το μυαλό μου ότι με αδίκησε. Αυτό είναι ανατροπή. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Και σιγά σιγά προχωρούν. Όλες οι σχέσεις πάνε έτσι. Αλλά λέει όμως και κάτι άλλο. Στο δίνει η χάρη του Θεού. Τι λέει εδώ, δέστε τι ωραία που το λέει. Παρακαλέστε και θα σας δοθεί. Ζητήστε και θα βρείτε. Χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Λέει, θα τα ζει και θα δώσει όμως. Δέστε παρακάτω. Ο μαγκούφης άνθρωπος δεν θα το ζητήσει ποτέ. Σου λέει, στην ησυχία μου είμαι. Δεν πειράζω, δεν με πειράζω. Κλείνει το δωμάτιο και μια χαρά. Ο άλλος που μπαίνει στο ρυψοκινδύνεμα να ενοχληθεί από τον άλλο, θα αναγκαστεί να μπει σε αυτή τη δικασία της προσευχής, θα ζητήσει. Ο άλλος δεν ζητάει. Μια χαρά είναι. Δεν με πειράζω, με πειράζω. Κατ' επάγγελμα γεροντοκόρος. Ο άλλος όμως μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία και μέσα στην τριβή, επειδή έχει ευαισθησία, σου λέει, καλά, δεν νιώθω καλά ρε παιδί μου. Γιατί με πνίγει ο άλλο, γιατί το σκέφτομαι και δαιμονίζομαι. Κάτσε. Και αυτό κάτι πάει καλά σε μένα. Για να δω μέσα μου τι γίνεται. Και λες, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Γονατίζεις τότε. Και λες, σε με. Και μετά λέει, σε με, αλλά άλλος δεν μου έρχεται πάλι θετικά. Ας κάνω προσευχή για τον άλλο. Για τον άλλο προσευχή, τι λες τώρα. Αν κάνεις για τον άλλο, γλυκώνει την καρδιά σου λίγο-λίγο. Και μαλακώνεις. Αυτό θα το κάνεις όμως όταν μπει στην περιπέτεια σχέσεων. Στο καμίνι προσωπικών σχέσεων. Και έρχεται λοιπόν και λέει, ζητείτε. Τι σημαίνει, ακούστε τι λέει εδώ. Λέει εδώ, παρακαλείτε και θα σας δοθεί. Ζητήστε και θα βρείτε, χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Το ζητήστε σημαίνει το να ερευνάει κανείς πώς έρχεται κάθε συγκεκριμένη αρετή. Ποιο είναι αυτό που τη φέρει και τι πρέπει να κάνουμε για να την αποκτήσουμε. Αυτό το ζητήστε. Δεν ζητάω ότι ο Θεός μου το δίνει μαγικά. Ζητάω, ψάχνω, αναζητώ, ερευνώ πώς θα καλλιεργήσω αυτή την αρετή. Να δω τι φταίει μέσα μου, τι λειτουργεί μέσα μου, πώς τοποθετούμε, πώς εξυγιένομαι, πώς θεραπεύομαι, πώς θεραπεύω τις σχέσεις, να επικοινωνώ με κάποιον άνθρωπο, πώς εξελισσόμαστε, πώς τακτοποιείται η εκκρεμότητα που υπάρχει μεταξύ μας. Αυτό είναι ζητείτε και βρίσκεται. Αλλά αυτό γίνεται με την χάρη του Θεού και με τη δική μου όμως έρευνα και αναζήτηση. Με το σκάλισμα του εαυτού μου, αν υπάρχει κάποιο σκοτεινό σημείο εναντί του άλλου. Σκοτεινά σημεία εναντί του άλλου είναι να σκέφτομαι αρνητικά προς τον άλλον ή να θέλω να γίνουμε θύμα του άλλου. Γιατί με δηλώσαν να τοποθετηθώ. Γιατί που να μπαιδω σε μπελάδες, λέω πάντα ναι και γίνομαι ένας ηλίθιος. Ούτε αυτό. Θα μπουν και τα όρια όπως πρέπει. Μια υγιή σχέση έχει αυτά τα πράγματα. Έχει μια τοποθέτηση, αλλά πρώτα ερευνώ την καρδιά μου. Το ζητήστε σημαίνει να τον ερευνάει κανείς πώς έρχεται κάθε συγκεκριμένη αρετή, ποιο είναι αυτό που τη φέρνει και τι πρέπει να κάνουμε για να την αποκτήσουμε. Το να ερευνάμε καθημερινά έτσι είναι αυτό ακριβώς που λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε και θα βρείτε. Αν σε ενδιαφέρει, αν σε προβληματίζει ο εαυτός σου, αν καταλαβαίνεις την αναπηρία σου και ζητάς από τον Θεό και προσπαθείς, εσύ θα βρεις. Πολύ απλά. Το δέκτη πίστε τι είναι, ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και ανοιγήσετε, χτυπάμε. Τι σημαίνει, φανταστήκατε τι σημαίνει. Ούτε εγώ το καταλάβαινα μέχρι τώρα, μέχρι που άνοιξε τα μάτια ο Θεός. Το δέκτη πίστε είναι το να εφαρμόσουμε πρακτικά τις εντολές. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Γιατί καθένας που χτυπάει με τα χέρια χτυπάει και τα χέρια θεωρητικά θεωρούνται το σύμβολο της πρακτικής εργασίας. Ζήτε και βρίστε, κρούτε και ανοιγήστε. Αυτό σημαίνει χτυπάω με τα χέρια και τα χέρια είναι σύμβολο της πρακτικής εργασίας. Άρα ζητώ, ψάχνω και ασκούμε πράττω. Είδατε τι ωραία που το λέει, ε? Έτσι προχωρούμε σκάλα-σκάλα και αναπτύσσεται η αρετή μέσα μας. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε συνήθεια. Δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε και καθόμαστε σταυροπόδι και λέμε, αχ, τι να κάνω, δεν μπορώ, μα είναι δύσκολο, μα δεν γίνεται και ο Θεός δεν μ' ακούει. Δεν γίνεται να κάθεσαι σταυροπόδι ή με το κινητό και να πληροφορείσαι. Για να δούμε ποια είναι αυτή, πώς τη βρίσκουμε, τι λένε οι πατέρες. Α, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Για να δούμε την ψυχολογία. Α, καλύτερα τα λένε, με βολεύουν. Δεν γίνεται αυτό αν δεν γονατίσουμε, αν δεν προσευχηθούμε, αν δεν δούμε τα πάθη μας, αν δεν δουλέψουμε. Αν δεν αποδεχθούμε τον εαυτό μας, την πραγματικότητά μας δηλαδή. Πρώτα αποδέχεσαι την πραγματικότητά σου, δεν κατηγορείς τον εαυτό σου, δεν είναι καμιά ωφέλεια αυτό, αυτή μια κακομυρίστικη κατάκριση του εαυτού μου και κλαίγομαι, εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω, είμαι ο χειρότερος του κόσμου. Όποιος το λέει αυτό δεν θέλει να ασχοληθεί με τον εαυτό του πραγματικά και να δουλέψει. Αποδέχομαι τον εαυτό μου, βρίσκω τις αιτίες μέσα μου τις πνευματικές και ακολουθώ την πνευματική οδό, τη μελέτη, την προσευχή, την προσπάθεια την καθημερινή να μπω σε αυτή τη διεργασία. Γι' αυτό όταν ακούμε κάποιον ή τον εαυτό μας να κλαψουρίζεται, σημαίνει ότι δεν θέλει πραγματικά να γίνει κάτι μέσα του. Πάμε πιο μετά. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να παρακαλούμε, αλλά και να ζητάμε και να εφαρμόζουμε, φροντίζοντας όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να είμαστε καταρτισμένοι σε κάθε καλό έργο. Τι σημαίνει καταρτισμένοι? Όταν θέλει να φτιάξει κανείς ένα πλοίο, πρώτα-πρώτα ετοιμάζει όλα τελικά που θα του χρειαστούν. Μέχρι τα μικρότερα καρφιά. Τη λίγη πίσα, το λίγο στουπί. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν μια γυναίκα θέλει να στήσει αργαλιό, ετοιμάζει μέχρι το παραμικρό καλάμι και τη μικρότερη κλωστή. Αυτό σημαίνει το να είναι κανείς καταρτισμένος. Το να έχει δηλαδή κάνει και την παραμικρή προετοιμασία που θα χρειαστεί για την εργασία του. Δηλαδή, μαζεύουμε υλικό μέσα μας. Ετοιμαζόμαστε. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Μαθαίνουμε την αρετή. Έχουμε καταρτισμό, όλα αυτά είναι, που μας λέει ο Βάσης, είναι μια μορφή καταρτισμού. Για να ετοιμάσω το υλικό. Να ξέρω πού βαδίζω δηλαδή. Τι είναι άλλος για μένα, ποιος είμαι εγώ, πού πορευόμαστε, ποιος είναι ο χαρακτήρας μου, ποιος είναι ο χαρακτήρας του, ποια είναι τα πάθη μου, οι αδυναμίες μου, ποια είναι οι αδυναμίες του άλλου, πώς να δουλέψω, πώς να επικοινωνήσω, πώς να μιλήσω, πώς να τοποθετήσω τα πράγματα. Γιατί την ίδια τοποθέτηση, αν την πούμε με διαφορετικά λόγια, μπορεί να έχει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να είμαστε ευφυείς. Όχι πονηροί, ευφυείς. Ο πονηρός είναι ο διάβολος. Ο χριστιανός είναι ευφυής. Προσπαθεί να αποδώσει με το σωστότερο τρόπο κάτι για να γεφυρώσει τη διαφορά του με τον άλλο, για να μην νιώθει ο άλλος πληγωμένος ή θυγμένος, να το βοηθήσει σε, να του φέρει καλή διάθεση για να συνεννοηθεί. Γιατί η ίδια κουβέντα μπορεί να υποθεί με πολλούς τρόπους και με διαφορετικό τόνο φωνής και με διαφορετικό βλέμμα και χίλια δύο πράγματα. Πάμε τώρα παρακάτω. Λέει, έτσι λοιπόν να είμαστε κι εμείς καταρτισμένοι σε κάθε αγαθό έργο, κάνοντας κάθε είδους προετοιμασία για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, με επίγνωση, όπως είναι θέλημα του Θεού και όπως αρέσει σε Αυτόν. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους? Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού, το ευάρεστον και αγαθόν και τέλειον? Για να το δω παρακάτω. Αλλά τι επιθυμεί να θέλουμε ο Θεός? Το θέλημα του, το αγαθό, αυτό που γίνεται όπως είπαμε κατ' ευδοκίαν. Το αγαθό δε θέλημα είναι κάθε τι που γίνεται σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε, όπως τον αγαπάει ένας τον άλλο, να συμπάσχει, να ελεεί και τα παρόμοια. Να, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό. Θέλημα Θεού λοιπόν είναι το αγαθό. Να υπάρχει αγάπη, να τηρούμε δηλαδή τις εντολές του. Ποιο είναι όμως το ευάρεστον? Το θέλημα του το ξέρουμε. Ποιο είναι το ευάρεστο? Γιατί βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνοντας κανείς το αγαθό, ακούστε, ανάλυση, βάθος ψυχής. Γιατί βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνοντας κανείς το αγαθό οπωσδήποτε είναι και ευάρεστο στον Θεό. Τι λέει? Κάνω το αγαθό που είναι εντολές του και μπορεί να μην είναι ευάρεστο στον Θεό? Για να δούμε παρακάτω. Και σας λέω ένα παράδειγμα, λέει. Τι χάνει να βρει κάποιος, ακούστε εδώ, τρομερό, μια ορφανή, πτωχή και όμορφη κοπέλα που του αρέσει, επειδή είναι όμορφη, και την παίρνει και την ανατρέφει με το πρόσχημα ότι ανατρέφει μια ορφανή. Δέστε, και θέλημα Θεού βοήθησε, είναι αυτό και αγαθό, δεν είναι όμως και ευάρεστο. Ευάρεστο είναι όταν κάνει κανείς κάτι λόγω χάρη ελιμοσύνη, να μην την κάνει από κάποιο ανθρώπινο λογισμό, αλλά για το ίδιο το καλό, για την ίδια τη συμπάθεια. Αυτό είναι το ευάρεστο στον Θεό. Τι έρχεται και εξετάζει ο Αββάς? Τα κίνητρα. Τη διάθεση. Φαινομενικά είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά είναι ευάρεστο? Αυτά είναι όμορφη γι' αυτό. Και άλλοι άσχημες θα γίνουν. Όπως είχα χθες μια ομιλία στην Ξάνθη και μας έλεγε ο Δεσπότης μια ιστορία από τον Άγιο Παΐσιο. Πήγε κάποιος, λέει, νομίζω σου ρωτεί, λέει, για να τα κάνετε προσευχή να φέρουμε μια καλή κοπέλα. Λέει, και οι κακές θα γίνουν. Δηλαδή, ο Άγιος Παΐσιος, που σημαίνει, υπάρχει μόνο, γιατί αυτή υπάρχει ο ρατσισμός? Ο χοντρός, η χοντρή και ο λιγνός και η λιγνή, ο όμορφος και άσχημος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν ξεφεύγουμε από αυτά τα σχήματα? Δεν υπάρχει αγάπη πραγματική. Αμέσως αρχίζει η διάθεσή μας. Αλλιώς θα χαμογελάει στον ένα, αλλιώς στον. Γιατί? Πού είναι αγάπη, πού είναι ο Χριστός? Δεν τα ξεπεράσαμε ακόμα. Δεν βλέπουν την καρδιά του, αλλά την ουσία του. Αν είναι γέρος, νέος, όμορφος, άσχημος, πλούσιος, φτωχός, αξιωματούχος ή όχι. Αυτά τα έχουμε καταλάβει, αυτά τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Εμείς είμαστε ισιάδοι. Δύο εντολές και τελειώσαμε. Δεν πάμε στο παραμέσα, στο παρασύνθημα, αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Γιατί κάνουμε διακρίσεις? Γιατί θα χαμογελάς αλλιώς την όμορφη και αλλιώς την άσχημη? Δεν το κατάλαβα. Γιατί στην Καλονίκη, γιατί διαφορετικά στη Γριά την ξεδόντα? Δεν το κατάλαβα. Τι βλέπουμε? Δεν είμαστε υποψιασμένοι τι σημαίνει πρόσωπο γι' αυτό. Και εμείς στη συνείδηση του κόσμου λειτουργούμε. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτός ο τύπος να κάνει το καλό, σου λέει, βολεύτηκα, μείνω και όμορφη. Γιατί? Την ομορφιά του έσω κόσμου δεν δει κανείς. Το τέλειο επίσης είναι όταν κάνει κανείς ελεημοσύνη, να μην την κάνει στενόκαρδα. Για την ελεημοσύνη είναι φοβερά πράγματα, πολλά πράγματα. Να μην την κάνει στενόκαρδα, ούτε με απροθυμία και καταφρόνηση, αλλά με όλη του την δύναμη, με όλη του την προαίρεση. Δίνοντας με τέτοιο τρόπο, σαν να παίρνει ο ίδιος. Να δίνεις με τέτοιο τρόπο, σαν να παίρνεις εσύ ο ίδιος. ευεργετώντας έτσι σαν να δέχεται ο ίδιος την ευεργεσία, τότε το θέλημα του Θεού γίνεται τέλειο. Και έτσι φτάνει να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος, το αγαθόν και ευάρεστο και τέλειο. Να αυτό ακριβώς είναι που γίνεται με επίγνωση. Δηλαδή κάνω το καλό για το καλό. Όχι για να ανταμυφθώ. Και λέει παραδείγματα παρακάτω και μας το κάνει πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή, το καλό είναι η φυσική εκδήλωση του ανθρώπου που έχει τον Θεό. Όπως είναι το οξυγόνο για να ζήσει ο άνθρωπος, όπως είναι αναπνοή. Πρέπει να μάθει κανείς το αγαθό αυτό της ελεημοσύνης, πώς η χάρη κρύβει. Γιατί η ελεημοσύνη είναι μεγάλη και μπορεί η ίδια λέγει, ακούστε, η ελεημοσύνη η ίδια είναι ικανή να εξαλείψει και αμαρτίες. Καθώς λέει ο προφήτης, το λίτρο για την εξαγορά του ανθρώπου είναι τα ίδια του τα πλούτη. Δηλαδή η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη συγχωρεί πλήθος αμαρτιών. Αλλά εμείς είμαστε έξυπνοι χριστιανοί. Θέλουμε και τα κεφάλαια μας. Θα πάμε εξομολογηθούμε και ο παπάς είναι τζάμπα κιόλας και τελειώσαμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και άλλοι δρόμοι συγχώρησης αμαρτιών. Η ελεημοσύνη. Επίσης λέγει, με ελεημοσύνες εξαγόρασες τις αμαρτίες σου. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε, να γίνετε ικτήρμονες, όπως και ο ουράνιος πατέρας σας είναι ικτήρμον. Δεν είπε, νηστεύετε όπως ο ουράνιος πατέρας σας νήστευε. Ούτε πάλι είπε να μην έχετε περιουσία όπως και ο ουράνιος πατέρας σας δεν έχει. Αλλά τι λέγει, να γίνετε ικτήρμονες όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι ικτήρμο. Τότε μιμούμεθα τον Χριστό. Τότε είμαστε του Χριστού. Με την ελεημοσύνη, τους ικτήρμους, τα σπλάχνη ικτήρμο, που δεν είναι βέβαια μόνο υλική βοήθηκε η ελεημοσύνη. Είναι και η πνευματική ελεημοσύνη. Για να δούμε παρακάτω πώς θα αναλύει. Γιατί ιδιαίτερα με αυτή την αρνητή ο άνθρωπος μιμείται τον Θεό. Αυτή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγάπης του. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτόν τον σκοπό να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας πάντοτε, ώστε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με επίγνωση. Υπάρχει βέβαια πολλή διαφορά και στο σκοπό της ελεημοσύνης. Εκεί το αναλύει φοβερά. Κάνει κανείς ελεημοσύνη για να ευλογηθεί το χωράφι του και ο Θεός να τον ευλογεί. Άλλος κάνει ελεημοσύνη να σωθεί το πλοίο του και ο Θεός το σώζει. Λέει την εποχή του παραδείγματα. Άλλος την κάνει για τα παιδιά του και ο Θεός φυλάει τα παιδιά του. Μυστερβούλια για να μου δώσει ο Θεός του δίνει να μου δίνει. Άλλος την κάνει για να δοξαστεί και ο Θεός το δοξάζει. Και δεν παραβλέπει ο Θεός κανένα. Αλλά αυτό που θέλει καθένας, αυτό και του δίνει. Ό,τι θέλει μας το δίνει. Αρκεί να μην βλάπτεται από αυτή η ψυχή του. Αλλά όλοι αυτοί έχουν πάρει ήδη το μισθό τους. Γιατί δεν έδωσαν περιθώρια στο Θεό να τους δώσει κάτι παραπάνω. Επειδή ο σκοπός που έβαλαν δεν ήταν η ωφέλεια της ψυχής τους. Για να ευλογηθεί το χωράφι σου, το έκανες. Ο Θεός το ευλόγησε. Για τα παιδιά σου το έκανες. Ο Θεός τα φύλαξε. Για να δοξαστείς το έκανες. Σε δόξασε. Τι σου χρωστάει ακόμα ο Θεός, σε πλήρωσε γιατί έκανες. Είναι κι άλλος που κάνει ελεημοσύνη. Δηλαδή του κάνει σαν μια ανταμοιβή. Είναι κι άλλος που κάνει ελεημοσύνη για να γλιτώσει από την κόλαση. Αυτός την κάνει για την ψυχή του. Αυτός ενεργεί κατά Θεόν. Πλην όμως δεν το κάνει για τα υλικά αγαθά ή για να ευλογηθεί στην καθημέρα του ζωή. Το κάνει για την αιώνια ζωή, να μην τιμωρηθεί. Πλην όμως δεν κάνει και όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Ακόμη βρίσκεται στη δουλική κατάσταση. Γιατί ο δούλος δεν κάνει το θέλημα του Κύριου του επειδή και ο ίδιος το θέλει, αλλά επειδή φοβάται μην τιμωρηθεί. Δεν το κάνει δηλαδή ο άλλος γιατί θέλει και ο ίδιος. Ταυτιζόμενος με το θέλημα του Κυρίου του, αλλά για να τιμωρηθεί. Δουλικά δηλαδή δεν προσεγγίζει. Και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο ελεεί για να γλιτώσει από την κόλαση και ο Θεός τον γλιτώνει από αυτήν. Άλλος ελεεί για να πάρει μισθό. Αυτός ο σκοπός είναι ανώτερος από τον πρώτο. Αλλά ούτε αυτός δεν είναι ακόμα όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Γιατί δεν βρίσκεται ακόμη από πλευράς ψυχής διαθέσεως στην κατάσταση του Υιού. Είναι ο μισθωτός, ο δούλος και ο Υιός. Αλλά όπως ακριβώς ο μισθός δεν κάνει το θέλημα του αφεντικού του παρά μόνο και μόνο για να πάρει από αυτό μισθό και να έχει κέρδη, έτσι και αυτός έλεγε να πάρει μισθό. Γιατί υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων που μας οδηγούν στο να κάνουμε το καλό, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά νομίζω ότι και άλλη φορά σας τα είπα. Κάνουμε το καλό ή γιατί φοβόμαστε την κόλαση και τότε βρίσκουμε στην κατάσταση του δούλου, ή για να πάρουμε μισθό και έχουμε την κατάσταση του μισθού, ή για το ίδιο το καλό. Για τον ίδιο τον Χριστό δηλαδή. Και τώρα βρισκόμαστε στην κατάσταση του Υιού. Αυτό είναι το θέρημα λοιπόν. Το κάνουμε για το καλό. Όταν λες, εγώ που σου έκανα τόσα και εσύ δεν νοιάστηκες για μένα. Άλλη φορά δεν μπλέκω έτσι. Θύμα δεν γίνομαι, και ας μου το λέει και ο Παπάς. Όταν λοιπόν θέλεις ανταπόδοση, ή το κάνεις με μια σκοπιμότητα, ή μετράς το τι έκανες και τι σου έκανε, δεν είσαι στην κατάσταση του Υιού. Το κάνεις και δεν σε νοιάζει. Βέβαια θέλει διάκριση, να σας πω γιατί. Δεν είναι μόνο να κάνεις ελιμοσύνη υλική, είναι και ψυχική. Όταν είσαι τεμπέλης και είσαι τροφοδοτής, δεν τον ωφελείς. Ένα παράδειγμα. Κάποιος γυρνούσε εδώ πέρα, δύο μέτρα άντρας. Του λέω, ρε, δεν μπορείς να δουλέψεις. Μου λέγε, σούξου μουξου. Μια τον βοήθησα, μια τον πέδευα για να πάει να βρει δουλειά. Ξαφνικά το βλέπω εκεί στη γειτονιά κάτω, εκεί τέλος πάντων. Ξαπλωμένος κάτω, με ένα ποτηράκι να βάλουν χρήματα. Ρε εσύ, σε κόρε του λέω. Σε ξέρω και με ξέρεις δυο μέτρα άντρασης. Τι έχεις και κάθεσαι. Αυτό τον ελεγείς. Του κάνει ζημιά. Γιατί δεν πέλεις. Δεν είναι ελιμοσύνη. Είναι απανθρωπία να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τον ενεργοποιείς. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε διάκριση. Δεν να είμαστε ψευτοσυναισθηματικούλιδες. Αχ, δεν με βοήθησες και που είσαι και παπάς και εκκλησία. Βεβαίως. Αλλά έχεις ανάγκη. Μπορείς να δουλέψεις ή δεν μπορείς. Γιατί να υπηρετήσω εγώ την παθολογία σου. Πώς να δουλέψεις μια χαρά. Άρα όλα αυτά είναι λεπτά θέματα και θα δούμε παρακάτω. Γιατί ο Υιός δεν κάνει το θέλημα του Πατέρα από φόβο, ούτε γιατί θέλει να πάρει από αυτό μισθό, αλλά επειδή θέλει να τον διακονήσει, να τον τιμήσει και να τον αναπαύσει. Και εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε την ελεημοσύνη, για την ίδια την αρετή. Τι ωραίοι άνθρωποι αυτοί, που σε δεν με νοιάζει. Τι ωραία που το λέει Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και στην κόλαση να με Χριστέ μου, αρκεί να με μαζί σου. Να αγαπήσουμε την αρετή, να αγαπήσουμε το ωραίο, να αγαπήσουμε το καλό, έτσι αγαπούμε το Χριστό. Δεν κάνω ελεημοσύνη στον άλλο γιατί είμαι ενοχικός, γιατί είμαι δειλός, γιατί θέλω να με χαρακτηρίσει ή να πάω στην κόλαση. Άθε γιατί θα πάρω ανταμοιβή. Γουστάρω και το κάνω. Θέλω και το κάνω. Είναι χαρά μου και το κάνω. Είναι σαν να το κάνω στον εαυτό μου. Γιατί νιώθω με τον άλλο μέλος του ίδιου σώματος. Δεν είμαι ανώτερος γιατί έχω και αυτός είναι κατώτερος γιατί δεν έχει. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Αλλά εμείς έχουμε αυτά τα στερεότυπα, φτωχός και πλούσιος, ομορφωμένος και αμόρφωτος, ή όμορφοι και άσχημοι. Στερεότυπα είναι αυτά. Και δεν μπορούμε να δούμε στον Χριστό παραπέρα. Κοιτούμε μόνο το φαίνεσαι, το εξωτερικό. Και από εκεί γοητευόμαστε δυστυχώς. Και έτσι δεν παρακολουθούμε το βάθος και τα βάθη της καρδιάς του κάθε ανθρώπου. Και γινόμαστε πολύ φτωχοί. Και έχει πολύ μεγαλύτερη γοητεία το να δεις τα βάθη της υπάρξης κάποιου ανθρώπου παρά τα εξωτερικά. Όσα make-up, πώς τα λένε αυτά, όσα μπόντοξ, μόντοξ να κάνεις, πάλι θα γεράσει το άτιμο και θα το θάψει ο παπάς. Δεν γίνεται, ό,τι και να κάνεις. Υπάρχει ένας άλλος πλούτος που δεν τελειώνει και έχει πολύ γοητεία και σε πάει στο αιώνιο, σε πάει στα παραπέρα. Όχι πως το σώμα δεν θα αναστηθεί, με άλλη μορφή. Γι' αυτό πιστεύουμε στην Ανάσταση, γι' αυτό γιορτάζουμε το Πάσχα. Αλλά δεν πιστεύουμε στη φθορά και την αποτέλεσμα της αμαρτίας. Μα και έτσι πρέπει να κάνουμε την ελεημοσύνη για την ίδια αρετή, συμμετέχοντας στις δυσκολίες των άλλων, σαν ήταν μέλη του σώματός μας. Τι ωραία που το λέει. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε. Μέλη του σώματός μας. Μέλη του σώματός μας είναι μόνο καλή ή και κακή. Μόνο η φρόνιμη ή και άταχτη. Μόνο η βολική ή και η τοξική. Και η τοξική. Και εγώ να τοξινωθώ. Εάν κοινωνήσω τον Χριστό, θα χρηστοποιηθεί ο τοξικός. Δεν θα τοξικωθεί ο Χριστός. Πώς θα το πω. Σωστό το είπα. Μετά από κάποια ηλικία μπερδεύουμε τα λόγια. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, πάλι να το εξηγήσουμε αυτό. Το ότι νιώθω τον άλλο μέλος του ίδιου σώματος δεν σημαίνει ότι είμαι υπηρέτης ανοησίας του και θα του φωνάξω όταν πρέπει. Και θα διαμαρτυρηθώ όταν πρέπει. Και θα τον απομακρύνω για ένα διάστημα όταν πρέπει. Άλλο Είμαι λίμων και άλλο ηλίθιος. Άλλο αγαπώ και άλλο είμαι θύμα χωρίς λόγο. Το διακρίνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί όταν ο Χριστός παίρνει τη χάρη του, έτσι, τέτοιες εμπειρίες έχουν οι Άγιοι μας, έρει τη χάρη του παιδαγωγικά, δεν τον αγαπάει. Μα τότε τον εξελίσσει. Άρα, άλλο νιώθω μέλος του σώματος με κάποιον και άλλο οριοθετώ όταν πρέπει τα πράγματα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι παπάς και μετά άλλος έχει μανία, παίρνει 500 τηλέφωνα, θα το στα 500. Και αν όλοι οι χίλιοι θέλουν 500, εγώ τι θα κάνω με το κινητό, έτσι θα με. 10 κινητά θα θέλω, δεν γίνεται. Βάζεις όρια στον άλλο, λέει, stop. Φίλε, μετά. Μετά γιατί, με έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν παθαίνεις τίποτα. Πώς, εγώ θα αυτοκτονήσω. Ένας που θα το κάνει δεν το λέει. Είναι απειλή αυτό, είναι χειριστικό αυτό. Μένει σε άλλη δικασία, βάζει τα όρια όπως πρέπει στον άλλον άνθρωπο. Να διακονούμε κάποιο σαν να απολαμβάνουμε εμείς ήδη τον καρπό της διακονίας μας. Να δίνουμε έτσι σαν να είμαστε εμείς ήδη και που παίρνουμε. Αυτή είναι η λοιμοσύνη που γίνεται με επίγνωση. Έτσι όπως είπαμε, βρισκόμαστε στη μισή κατάσταση του Ιού. Και λέγει, δεν έχω χρήματα να δώσω, δεν έχω μόρφωση να δώσω, δέστε λίγο παρακάτω. Κανένας δεν μπορεί να πει είμαι φτωχός και δεν έχω να ελεήσω. Γιατί κι αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις, όπως εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τα δώρα τους στο γαζοφυλάκιο, δώσε 2 λεπτά. Όπως η φτωχιά και είναι η χείρα. Και τα δέχεται ο Θεός από μέρους σου καλύτερα και από τα δώρα των πλουσίων. Ούτε αυτό δεν έχεις. Έχεις όμως δύναμη σωματική και μπορείς με τη διακονή σου να ελεήσεις τον άρρωστο. Επισκεφτήκαμε ποτέ άρρωστο στη ζωή μας εμείς? Να το φροντίσουμε από μόνοι μας. Αυτοβούλος. Όχι για να πάρω μισθό, όχι για να μην κολλαστούμε. Γιατί κοινωνήσαμε και αυτή τη χαρά που μας έδωσε ο Χριστός, θα σκάσουμε να τη δώσουμε σε κάποιον. Έχουμε τέτοιο βίωμα όταν κοινωνούμε. Επισκεφτήκαμε τον άρρωστο. Αυτοβούλος. Να μάθουμε ποιος είναι άρρωστος στη γειτονιά μας, να το δούμε. Το εξυπηρετήσουμε, να το ψωνίσουμε. Εδώ ούτε τη μάνα μας και τον πατέρα μας δεν κάνουμε. Το γείτονα δεν θα κάνουμε, τέλος πάντων. Τον αδελφό μας, τον αδελφή μας, το θείο μας, τη θειά μας. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορείς τον αδελφό σου. Καλό λόγο δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Ελέησε τον λοιπόν με τον καλό σου λόγο. Και άκουσε αυτόν που λέει. Είναι προτιμότερος ο καλός λόγος από τα υλικά δώρα, λέει κάπου. Στη Σοφία Σιράχ. Πολλές φορές τα υλικά πράγματα είναι να ξεμπερδεύουμε. Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος και τη δίνει ζωή στον άλλον άνθρωπο. Για σκεφτείτε κάποιος που είναι απελπισμένος με έναν καλό λόγο, τον ανασταίνουμε. Όλοι έχουμε ανάγκη έναν καλό λόγο. Έναν ενθαρρυντικό λόγο. Ένα λόγο που να μας δίδει δυνατόν να δούμε την προσωπική μας αξία και να προχωρήσουμε. Έναν αληθινό λόγο που να νιώθει όλος ότι μας κατάλαβε, ότι συμπάσχει μαζί μας, μας συμπαρίσταται. Καταλαβαίνει τα χάλια μας και δεν μας απορρίπτει. Αυτός είναι ο λόγος ο παρακλητικός. Ελέησε τον λοιπόν με τον καλό σου λόγο και άκουσε αυτό που λέγει. Είναι προτιμότερος ο καλός λόγος από τελικά δώρα. Ας υποθέσουμε ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να ελεήσεις. Δεν ξέρεις να μιλάς. Μπορείς όμως, αν οργιστεί μαζί σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να υπομένεις την ώρα της ταραχής του. Και αυτό η λοιμοσύνη, είδατε, ποικιλία, Ακούστε, μπορείς όμως, αν οργιστεί μαζί σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να τον υπομένεις στην ώρα της ταραχής σου. Αυτό κυρίως προς ζευγάρια. Αφού τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό εχθρό το διάβολο, μην ταραχθείς. Ειρήνε. Και αντί να του πεις ένα λόγο και να τον ταράξεις περισσότερο, να σιωπήσεις και να ελύσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα χέρια του εχθρού. Όχι βέβαια πάλι με έναν τρόπο δειλό και παθητικό, αλλά με έναν τρόπο που έρχεται από μέσα σου από την προσευχή σου, από τη χάρη του Χριστού. Και εκπέμπει κάτι διαφορετικό τότε και ειρηνεύει άλλος άνθρωπος. Γιατί μπορεί εγώ να σιωπαίνω, να βράζω μέσα μου και να εκπέμπω, να βγάζω φωτιά στα μάτια μου. Και η κατήφια μου να είναι χειρότερη από τη βρισιά. Αλλά να είναι κάτι που και τον άλλο τον ηρεμεί και μεταφέρει άλλο κλίμα και άλλη διάθεση. Μπορείς πάλι, αν αμαρτήσει εις βάρος ο αδελφός σου, να τον ελύσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία και να πάρεις και εσύ από τον Θεό άφεση. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Όταν σε προσβάλλει, όταν σε αδικήσει, όταν σε προδώσει, τέλος πάντων, αν αμαρτήσεις βάρος σου, να τον ελύσεις και να τον συγχωρέσεις. Και λέει η Γραφή, συγχωρέστε για να συγχωρεθείτε. Και βρίσκεσαι στη θέση να λέει στην ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας το για όσα αμάρτησε εις βάρος σου. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία να θέλουμε να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, να συγχωρούμε ο ένας του άλλου τα αμαρτήματα. Και ναι μεν, δεν έχεις τη δυνατότητα να ελεήσεις το σώμα του αδελφού σου, ελεήσου όμως την ψυχή του. Και ποια μεγαλύτερη ελεημοσύνη υπάρχει από εκείνη που προσφέρεται στην ψυχή? Γιατί όπως ακριβώς η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα, έτσι και η ελεημοσύνη που προσφέρεται στην ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν που δίνεται στο σώμα. Να πάσχουμε τον άλλο, να τον νιώθω τον άλλο, να παρηγορώ τον άλλο, να ενισχύω τον άλλο, να ανοίγω δρόμο στον άλλο. Αυτή είναι η ελεημοσύνη. Ώστε λοιπόν κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί κατά τη δύναμή του και ανάλογα με την κατάστασή του. Μόνο να έχει κανείς στο νου του το καλό που κάνει, να το κάνει με επίγνωση, όπως είπαμε και για κάθε άλλη αρετή. Άρα, εδώ μας ξεκαθάρισε την αρετή ο Δωρόθεος, ότι δεν πρέπει να τρομάζουμε, ξεκινούμε σιγά σιγά, ψάχνουμε μέσα μας, ζητούμε τη βοήθεια του Θεού και ασκούμεθα στην αρετή. Μας έδειξε έναν δρόμο, πόσα παλά-παλά, χωρίς λογισμούς, να προχωρήσουμε στην αρετή και μας έβαλε την ελεημοσύνη. Και είδε πότε είναι ευάρεστη η αρετή που κάνουμε στον Χριστό, πότε το αγαθό που κάνουμε είναι ευάρεστον και πότε είναι τέλειο. Μας έδωσε την κλίμακα του μισθωτού, του δούλου και του ιού. Εμείς λοιπόν είμαστε καλεσμένοι να γίνουμε τέκνα του Θεού ή και κόρες του Θεού. Δηλαδή, να ακολουθούμε αυτό το φρόνημα, να αγαπούμε τον Χριστό γιατί έτσι, χωρίς καμία ιστεροβουλία. Για τον ίδιο τον Χριστό. Συνδύουμε τον Χριστό γιατί μας δώσει κάτι. Για τον ίδιο θέλουμε. Αγαπούμε το καλό για το καλό και κάνουμε το καλό για το καλό. Όχι για να μας επενέσουν και να νιώθουμε ότι όταν κάνουμε το καλό στον άλλον, σαν να το κάνουμε σε εμάς. Και τότε ελεύθερη η ψυχή να βγάλουμε μια γλύκα εσωτερική, μια άνεση, μια απλότητα, μια καλοσύνη μέσα από την καρδιά μας. Δεν έχουμε πράγματα, να δώσουμε το λόγο μας, την παρουσία μας, τη συμπάθειά μας, την επίοικιά μας, τη συγχώρεσή μας. Αλλά και τα όρια μας όταν πρέπει. Τροφή είναι και αυτό το πράγμα. Τροφή δεν είναι μόνο να λες τον άλλο όλα καλά. Του λέω, κοίταξε, μάλλον πήραμε λάθος δρόμο. Και αυτό τροφή είναι. Δεν είναι δημαγωγική εκκλησία. Δεν είναι δημαγός η πνευματική σου. Δεν είναι πολιτική για να πάρουν τον ψήφο σας. Η πνευματική σου είναι αληθινή, ξεκάθαρη. Κάνει τομή, είναι και μάχαιρα όταν πρέπει. Και είναι ελεημοσύνη όταν βγάλεις το καρκίνο από τον εαυτό σου και από τον άλλο. Και ξεκαθαρίζεις το τοπίο και δίνεις το πλαίσιο της σχέσης και της πορείας. Αλλά εμείς θέλουμε τραλαλό, τραλαλά. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι βλακεία. Αυτά λοιπόν λέει ο Άγιος. Γιατί είπαμε ότι εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι ο αναγνωρισμένος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Αυτό σημαίνει λοιπόν να έχω επίγνωση, διάκριση, να ξέρω το δε τι δε. Ποιο είναι το άσπρο και το μαύρο, ποιο είναι το σκοτάδι και το φως, ποιο είναι το καλό και το κακό. Αυτό είναι η διάκριση. Και τότε έχουμε επίγνωση και έχουμε τα υλικά να χτίσουμε το σπίτι, όπως είπαμε, των αρετών, με επισφράγισμα τη στέγη που είναι αγάπη και το περιτύχισμα και το θεμέλιο που είναι η ταπείνωση. Αλλά πρέπει να είμαστε και καλλιτεχνίτες, σπουδαγμένοι, καταρτισμένοι. Και άγιοι μας καταρτίζουν. Μας δίνουν λοιπόν τον τρόπο το σπίτι να χτιστεί σωστά. Είναι αυτό που λέει με επίγνωση. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ο φρόνιμος άνθρωπος χτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα και δεν μπορεί καμιά ενάντια δύναμη να το διασαλέψει. Ο φιλάνθρωπος Θεός λοιπόν να δώσει να ακούμε και να εφαρμόζουμε όσα διδασκόμαστε. Και να μην γίνουν αυτά τα λόγια την ημέρα της κρίσεως, γιατί ακολάσια μας. Γι' αυτό αρμόζει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Καληνύχτα σας.